خاص کر اخلاص. انما نحن یقینا من یو استهزاء والا ٹوخی کون کیو ال د جلاڑا سے ٹوخیم کولی بیچوں کی استهزاء دا بل سخریہ دا بل مزاح. سخریہ آگے بلے استعمالی کی شخص کی, استحضاء عام دا مزاح مانا نفس خوشتبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطول مجلس کے تقریباً طول عمر کی دویش خوشتبی نے نقل ہوئی. لیکن صحابی تھی تو پوچھ رہے یا رسول اللہ اوکرا ویدھ اوک بچیا بدر کر ویزا تانا اوک وارم تمہارا دوک بچیا رہا کہ ولی دوک دوکی بچیا نہیں یا بڑے روی لے اوچی بڑے بجنت لینے چی صفت دے بڑے تو عمر سے خبر والے انہوں نے لکھلی ہو چکو رکھ دیر مزاح مکہ ہوئی کہ نروب بم ختم شی اور لہم اللہ بوزی. اول دا مزاح صحیح لیکن آخر کی سب جگڑ تمام شی سرف و بیر کچا سر دوستانہ ساتھی بس گپ شبی دیشی نزان ساتھ دے بے دا عرش دا پارا تخمی سلف صالحین فرمائی دا دشمنی تخم چلے گا استحضاء مزاح. صفت دا منافقان ذکر شو چا اصل کی دا ملگرو سر دی لیکن مومنان یادی ظاہری روس آئے کی جواب اللہ اللہ تعالیٰ بٹو کی اوکی بہم ددوی پوری او محلت بور کی فیتو غیانی ان پسر کشی ددوی کی یا مہن سرگردانا. استحضاء صفت دا اللہ دی دویم قول علماء ذکر کرے چھ معنی بدلر ٹوکو برگی سزا نو ولی اللہ پدی قادر نو دا منی دا صفت. ابن عباس سے فرمائی روان میں کہ جنت پلا ریس بھی واڑی جہنم لا اللہ بدوی رام برو کی دے سجدے ٹو خلب سجدے ہو کی منافقان بھی نکی زگر عملہ بے اللہ نہیں غیش. یہ دنیا کی دوی عمرو نہ کہی پدینے چھ اللہ بے قبول کی یہ دنیا کی اللہ بے عرض مغرد کی مزے شہزاد شو یہ مدو کی مانا دا محلت دو زیتوالی یا مہون سرگردان عام رندوالے و عام حرامانا دا رڑ رندوالے. آیات دلیل لے پدے چھے کم سرے صحابہ سر اب دشمنی کے واقعی چھے جن کے اللہ آرام نہیں گروہ سے آئے گوز بل صفت دین ورکی بیدنی آخری اولئک الذین اللہ داخل دی چھے بدل کیا خصی گمرہی بالہدا مقابل لے دیتا. اس طرح کی معنی دل استبدال بے معنی اختارو زلالت گمرہی کفر بدعات ہر کس معصیت ہدایت ورکڑے دمر بے ہمت انسانان دی بھی داخل بڑے سامان بانی تل دا گئی دیتے شکولہ کا ذریعہ دا شیرہ ٹولہ ورہو. آیات میں نے سوال ہے جی دیکھل کو سرخو بلکل لسرشتا دیا نہیں دیتے جواب فطری فطری ہدایت مراد دے کل جیو سڑے عقل و خرش انہا گٹا کئی دوی وکڑا فمارا بے حد گٹا و نکڑا دے دیکھل کو تجارت اللہ یوما کانو ندی سمیدار والا کوئی گم بالکل نہ تجارت نسبت دگڑی تجارت تو گیا مجازن تجارت بے دنیا دی اخروی کل سڑے تجارت کی بے اس تاوان کی بے تجارت کی گٹ ہوگی دا اللہ بالکل کوئی گی نہ پے اس سیتون کے اس مثال آیت کے باول مثال دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بولے گی نمانا بدشی مثلهم قرآن کی تقریباً پنج سروے کی دو پنج مثال نے ذکر کرے شی بھی دی صرف سورہ بقرہ کے پنج لس ابن قیم نے کتاب الروح کی مستقل کتاب ہے پوری کتاب الامثال مثال کی اشارے وضاحت دا او دا چکم انسان ورکی یا چکم ذات ورکی فصاحت و بلاغت دا کلام کی دیرو معنی گانو معنی رازی امام قاسمی دی کی معنی حال کما سلی اللہ جی پشاندا چاچ بلکانی نارنورا فلم ما دعا چکل رنا کی داور ما حول اگر چا پر آئی دیور بلون کی زاب اللہ بنوری امان لے رنا ختم کی پری دی دوی پتیارو کی لائف شروعنا لاؤی پتشال چی بیچ سنگوری سے مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغی مکیلا رنا توحید راوڑا اللہ نور السماوات مکی مشرکان مخالفت کی لاڑو نبی مدینی لال کرنا پر رکھنا تاوان چاہو کی مکی والا ہو کے کہ نبی ہو کی مکی والا اس توقع دے ہوئے رہے سینہ و تیرے پارا طلب راجی رجان اللہ و راجی کوشش قرآن زیون معلوم یار شارہ چی دل ترے والتا اور صحابی رقبل علم مطابق بیت اقبل عیسیٰ خصیدہ رسول اللہ فرمائی تو قرآن مثال پشان باران دینو بعض اصل خیز میں کہ یو اندازہ ہو باو ڈنڈ ایبل کی فید مانے والی اور بعض ایسی کاری سمرج انسان کی ظرفیتی دے مطابق اللہ رو قرآن ایرم ورکی نار کرب مانا دا گرمائش ترہ جی کلی دنیا ہو کلی دا آخرت ہو کلی دا برزخ ہو نوری مانا گانم پا دے گشتا بیچون کی نبی چکل مخالف بیانو کی دے مخالفت اللہ یو رانا میں تیوے اوڑا دویم قول علمو جگر کلی چی دا مثال منافقانو دی رانا بلا کڑی دی ایمان لا الہ الا اللہ مزید پاسی لئی یو رس بیلا رانا ختم کی مل بی کی بے بے چیم نی زکا اور کی چیدے اور لگی دیم پکار دے لرگیم عمل پکار دے پی ایمان کی دوست رشتہ دینا نصرہ بیدی سیوی ری فلم ما آزوار ما حوله ذهب الله واسحبه ونی ابن قیم لگی دیکی اشارہ دیلا از حبرا منا گڑ گڑی تیوی اوڑاو لگی پاتی کڑی لیو حالانگی دور خو لگم لیا پاتی بینوری ہمی ویلی بیزو ہمی ونی ویلی زکر زو آمانا زیت رانا زیت رانا ویوڑا لکشتا بے بناری ہم ونی ویلی زکر اور کی دو سیبتون دیو سو زول او بل رانا رانا لارا سو زیدر خو اللہ وی پاتی دیگنا ظلمات دا مانا تیاری دو کفر دجال دو تعصب حسد ایس نگوری روس آئے کہ اس تکمیل سمن اللہ وی دا خلق کان دی گنگین دی عمیون اللہ وی داندری فهم لا ارجون نواپس کی دا باطل ناقلا جمل آسوان دابل جمل آپ کم جمل آما آخر شونی ویلی جیجے پہ بند رہے لیکن پہ اشارو مانے کارو نہ کہو لیشی دا خود بلکل پوئی گنے دماغ بندی لہر جو نو پسید باتن نہ اخلا آیات دلیل پر خبر بانی چکلے وی انسان مرتد شون آگو رہے اسلام نے چرات لے آج ظاہری بوئی چیز مومن مفدائی مقاقا یا دیر کم روس آئے کے بل مثال یہ سڑے دینے پر سلی باران را گر کڑے پر سلی باران کی تیری دی گلزار دی رنا گوتی ورکڑی دی گوگونی کی دیر پارا جی تندر را پرین اوزی نو کر جی پڑک اوشی اور رنا را چی نو اس دا پکی منڈا والی جی کل پڑک منشی تیاری نو بے ادری گی قرآن چھو بہنی گے اللہ منافق انسان دی خپل غگونو یہ گوتی ورکڑی وی اسنا چیز محال تشریح نکی کلے چھو قرآن کی پیدا ہی اسلام کی پیدا ہی منڈوالی چیز مسلمان وچی تاوان پکی ویزے بلکل اسلام پیش انم چھو ویلے جیسے لگ ظلمات دا معنی دوی تیاری کفر و شرک. رعد دا معنی زجرنا برق دلائل. او کسویبین دا معنی او کزی سویبین. مطر عام باران لویلش غیس دوشکالی نوریس شیرش سویب باران سرلی من السمایا اللہ باران دے دبرا ہو فی ظلمات پر دیگی تیری ری شپلا ہو ریس رادن گڑزار دے سور رات کے برای شد آواز دا ملائک ریسو گی دا ملک نکم چنی دی بر قرآن دلائل قرآن دلائل لکھ کار دی دوی نسے کئی یہ جالونا صحابی آہم اللہ وی گرزی دا کل سرون دگو تو فی ازان ایم پو گونو کی دو وجہ تن درنا یری گی دمر مفلو من اجلیا بیشون یٹولا گو تن درنا کہ ذکر دگو تی مراد تی سر او دار انسان تبیت تی آیا پدی کار ببچی جواب والله محيط بالكافرين الله غيرون كره كافرون لرا شرط بزي الله وي اخر بغيرش ورسا کے اس تکمیل دج انسان چکل اللہ وی باران کی ورنا شی عیسی منڈ پک والی شی تیر شی وجری منافق انسان ہم چھ اسلام کی خیر ٹول نمک کی وجہ رزم مسلمان مجھے اسلام کی ظاہری خیر نہیں اکادو قرآن کی دو طریقوں استعمال لے مثبت و منفی نجدی ذرنا چو تک تیاب سوارا ہم ندیدانا ضرورا خطب دامان لگا چر جی دانا خلی زر زر کل مار کر تعمیم دا اوقات دا پار اللہ اسوئی چلا رنا کی لہم دوی لرائی دا اور رنا کی مشو پی مزل کے پائے کی اوجی تیاری شی پدوی مانی تیاری کی قام ودری کی آئے کی جکل رنا راش منڈا والی مجھے تیرش بے ودری گنو منافق چھے اسلام کی خیر اٹول نمخ کی زان رسی چھے خیر نہیں ونی منی ولو شاء اللہ دیکھ دو تفسیر دی یو دا کہ اللہ دا رنا تیزے گنو دیو دا غگون اسطر کی بکار پی دی شے بڑیر زید شے بے امانا دسی ولو شاء الله كذا الله وقشي لذاب بسمعهم ختم بكي لدي قوي سامع وابصارهم قوي باسرا تزوال درنا را دویم خورو نمو زگر کردی لگت سنچ دا باطنی قوي ورطا اللہ ختم کردی دی اللہ قادر دی جزاہیریم ختم کی استدراج دی حدیث کرا دی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ انسان گناہ کئی اللہ پری دونے رانی سے دے استدراج دینا یو دم بھی گیری بھی مجھے چنگے گیر کے ان اللہ سر جواب سوال وی ویلی اللہ فلاچ گناہ بے ختم کم اوسر بے ختم کم او دابو کم ایاد اللہ کولی شکا چی دمکینے منگل را کئی اللہ ویدت سوائی ان اللہ یقینا اللہ تعالی شدی علی کل شیء فاری و شمانی قدیر پورا طاقت والا کر قادر روڑی کر قدیر کر مقتدر شیء اطلاق بے پالا کی گیو کنا چاوی لکی گیو چاوی نہیں کی گی سیدہ چی پکم جائے گھر بانے اطلاق دشے شوی نے بے کول پکار دی چین دے شوی بے نکی لگو سوری نام کے برای شیو شیء اکبرو دی جناب الباب دی اول آیتوں کے بعد اللہ دعوی کی دین برو سبے دلیل راوی رب تم داری دری جماعت ذکر کرنا اس وجہ گورا اول جماعت کے زان داخل کی اعبدو والا شئی بندگی دلہ کی یمہ کی مثال نراوڑن دو منافقان او صلی اللہ علیہ وسلم منافقت نہ بچ کے بندہ گئی یا ایوہ الناس اے ټول انسانانو آیا دلیل بدیش قرآن کریم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم در ټول دنیا کتاب او در ټول دنیا نبی دی پیران دیگه انسانان چاوی ویلی چی آیوها ناسو دا مکی آیتونو کی رازی ویائیو اللذین آمنو مدنی کی وغا فرق کمزور دی مکی قبل الهجرت و مدنی بعد الهجرت سوره نساء سوره حجرات کی آیوها ناسو دا سرائی دینا چا مدنی دی بے آر کرا چی قرآن عام کتاب دینا انہوں نے ناس تعبیری ولی وکی جواب دا اول مخاطب دا قرآن انسانان دی وجه اعبدو بندگیو کئی ربکم دقبل رب عبداللہ ابن عباس ویمانا بندگیو کئی پاک در توحید اعبدو وحیدو دویم دلیل پیدار چی فلا تجعلوا للہ اندادا شرک مکوئی دری مشرکیو بندگی کولا لیکن توحید پہ کہنا ہو رب کون ساس و درب درب تفصیل ٹول ترشو رب العالمین کی دی تو ویلش قزایا ما قیاسات وا بندگی او کی ولی او کی زگستا اس تربیت کڑی سن لوی کار کڑے دے اللہ واڑے راغت کڑے دماغ در پچامی خوراک سکا دلیل بدی چ توحید در مبیت مقرم دے پدے بل اللہ جا غرب ساو چھ پیدا کڑے نو پیدا کڑے سمرا لوی نعمت دوی ویلی چھ مڑا مو خمورو پلار پیدا کڑی ہو جواب والذین آغا انسانان من قبلکم جساسون اوڑان دیری لعلکم تتقون دیر پارا چھ بچ شید اللہ رقار و عذابنا منا لغوی تقوی حاصل کئی آیات دلیل لیب دیمانی چھو لیا تقوی پا تقوی گانو کی دارا چھ انسان دا اللہ اطاعتو کی اللہ بندگی لعلہ مانا دا کئی ہیں گروہ سے ہے کہ اس بل دلیل انسان پیدا کہ اس آرہ پارا دسمہ کی دکور سے پکار دے چت پکار دے اللہ دی جعلا پڑے رو مانا گانو دا اقضا چی پیدا کڑی لکم الارض و ساوز و پار از مکا فراشن فرشا و سما و اسمان پیدا کڑی بنا انچت زمکا ساوز و پار فرش اسمان ساوز و پار چتی لکم کی دالام دو پار دانا فی ساوز دانا پر پار اللہ ہوئی نبی دلیل پدی چی دنیا کی سمر شیونی پیدا شویلی خاص کر پدی ازمائی کی پدی ٹول کی دی انسان گٹا ازمائی کی بیٹر حالات دیو فراش آیات بانی سوال ہے جو کہ غرو نمشتا جواب دار چی داخر دزمائی کی تابیر گوئے کی دام زمائی کرا وسما آسمانی پیدا کرے دے مینا انچت کروی سقف محفوظ کروی بغیر آمد ادیم نیرا اصاب سی دریم وانزل او بیرا اور اولی دی من السمائے دبر نما انوبا من السمائے مارے فراڑو پٹول اطراف باران دی مان نکرہ دے پر دمدہ مرزیو دنرہ پریوشی ناشنا ترتیب اول انسان پیدا شو بے کور پرش بے چت وزق وبو انتظام فاخرج بے اللہ رشتری بے پر وبو مانی من الثمرات دمیون رزقا لکم ساوز پار خوراک سمرات دری مانا گانو بانے قرآن کی رازی کل رازی مانا دا اولاد کل میوہ کل مدنی رزقا مفل له دی اعطاء علم برخه باران نبوت جدا مانا کارو مان درجن دا کی خوراک مانا دا وہ صلی اللہ تعالیٰ بہو رہی ولا تجعلوا لله اندادا مگر زوید الله سره شریکان وانتم تعلمون تاسو علم ای مولیان الله وی دیم وانتم تعلمون تاسو پویږئ چې الله نشته لا تجعلوا من لا تعتقدوا اندازه مدنیت امام نصفی مدارک کی لکھی دی المخالف المساوی المخالف مساوی جی مخالف شی آیات بانے بے سوال لی دوی خدا اقبل علیہ حد اللہ سر شریک نگر زول جوڑ مساوی کتے گنا من یہ دور ہوئی دے بیاغل ہوئی جواب دارا چھو بدی مقام کی مفسرین ہوئی شرکا مولا علی قاری صاحب فرمائی چھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد و قوی عالم دے سوام برابر خبر دا مل اسنام یا ویل انام کدا پہ انسانانو کی او کدا پہ بتارو کی دیر مگر زوئی خیر دے اگر زوالے شینا چھے دیر مگر زوئی خوئی او مگر زوئی مبالغہ پھر نہ فدا ایدی بے یوسوی مثال نولمہ و ذکر کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یو سڑی ویلی کہ اللہ اگاڑے ہوتا غصہ شو اما اللہ سر شریک کرنی یا بعض اخر ہوئی کہ پلانیٹ ریور چالا کرنے ہوئی کہ دیشی گاڑے بٹا کر ہوئی کہ سپین ہوئی کہ دیشی غلر آگلی ہوئی دل بچے اوپا اللہ شو پتا دل ٹور پکر آگے اروس آگے ہو سے دو قرآن دشمن لئی اشارہ دے دیلا اے انسانانو قرآن مانے چھد اللہ کلام کا شک مو پکی انو را میدان لشید دے ہونے کتاب راوڑے راوڑے لے شید عاجز ہے گا نا میں وہ منائی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا رَزَقْنَاكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ مِّمَّا رَزَقْنَاكُمْ چھے منا ذکر کرے اللہ آپ دینا پر اقبل بندہ آپ دینا نا مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھت مندہ ہو دل فتراوڑے دی مقام کے دامر دا پارا تعجیز سورت کے معنی تکڑی سورت نہ سورت ذکر ہوئی قرآن تکڑی دی کے معنی دے حاتی سور بلد آیات دلیل ہے دیوانی شکر سورت ہم بڑے رو مسامین بانی یہ ہاتھ کڑی دویم دے کے معنی دے شرافت قرآن پر سورتونی کے ملے روی عزت و اکرام دے جا چکر انسان مجھ سے بہتر معلومات کی میں مثلی یہ پمیسن لے نبی یہ پمیسن لے قرآن کلو یہ سورت راوڑے کلو یہ لست راوڑے کلو یہ جملہ نشہ راوڑے یہ ٹوری دنیا لے چلنج کرے دے لس مانا لس قومونی دے آزیا پر لس سورتونا چیزی سے بساعت بلاغت مانے مشتملی تاریخ مانے مشتملی جغرافیات تے آرد سے بگیری اعجاز ذکر گشنو کی کن اصل دویم قول دامی مسیحی کی زمین راجی دے نبیلا دوسری مانا ہوکا پشک کی ہوئی اللہ وی میں مادا سنا چھ مونا جل کڑے پر اقبل بندہ راوڑی یو سرت میں مثل دے نبی مانے خوش تعلیمی نہیں کڑے ابن کثیر بیری کری دے نبی ببارہ کی دا ن تعلیم کمال لے زمان بارہ کی تعلیم آئے آخر وقت کے بیزدہ کڑکڑے ہوئے ہیں نو اکڑے مستند دے بھی نیابی شہبہ کی راجی دے ہی روایت حاصل اللہ چھنے دکڑے ذکر نبی معجزہ ہوا وہ نبی نے ضمیر راجے کہ اللہ غیر مناسب یہ خود قرآن دی صورت دی آیات نم دے صدق القرآن دویم دو سورہ یونس ترے دے ٹکر راجی دریم قانون دار ہے جب مناظرہ کے سڑے شخص نے پیجنی زو پلا پیش کی زو پلانے مولی سے راولے مطلب پلانے راولے نا دعوام دار ہے سوک راولی رہ والے اس چلنج ورکی میدانی ودعوه بل ادا قبل مولما من دون الله سوى الله نا غير الله ولي ورزق كتوا شهداءكم دير مانا كان عندك مانا علماء ان كنتم صارخين كي تاسر اشتني نينو صدق ومقابل لك زبكي ورسات وس تخويف ورکی کم انسانا چه قرآن مقابله ہونے کنو ایمان دے پیرا اوڑے کرانا اوڑے وور دے فا ان لم تفعلوا اللہ وی کداکار مونکے نشرت بے مونکے ان پلم داخل للم ففعل مزاری مانا دارا فا ان ترکتم الفعل کداکار مپرے خودو ولن تفعلوا ذلك بشيء ادخال الهي الله يكول من شيء فرا مقابله خاصان كار ندي فتقوا ذا جواب جزاء قيد ما خشر سر مناسبت لري ندي سر مناسبت دي اصل كي ايات تشري فان لم تفعلوا الله يك مقابله منكر شرط من منكر نفاق بالتوحيد توحيد امني وست بيدي واوري زاؤں ساتی دور نالتی آغور خشاک دے ناسو انسانان دے اوکانی تگی وعد دل کافرین تیرک لشوے کافران لرا دلتو بلے انار ارس براش نارن نکرا چونکہ دی مقام کی کفار مرادن اللہ کامل ارزی کر گئے آلتا ممنان دی ما مولیون یرا ار عاصمت بے ابن قیم ذکر کرے پہ حاد الارواح کی اذان لگو رہی خاص کر احادیث دے نبی ناس نے مراد انسانان دی جنات میں مرضی مخالفین بے ہوئی سنگ سوزہ بولے گی جواب دا چھے اللہ بگیا طاقت اچھوی بے ہم شریف بنی لکھ رہی دا اندامون یا پشاند انسانانو شی وکاڑو کیا بدن کانو سو جرم کرے یہو جواب دا چھ مراد دری تیگو ناول حجارا آگا تیگ ریشو دے بندگی کری دویم قول دا چھ اندہ فرق دا چھ ما بین دور دا دنیا دا آخرت کی اگر کوئی دنیا پر اور کے سنگ زغار وغیرہ سو زورے کی دریم فرق علماء ذکر کرے ابن کثیر وہی چیز دینا مراد و خاص قسم کانے دے شہر ویلے شک کی بریت ضرور آلی بدن سر وزے کی بدبوئے رے سوخ زید کی دا خاص کانے مراد دے اعید دل کی معنی دا تیرے دو آلی لیل کافر مانے باز غرض سوال رچ گورا گنہ کبیرے مرتکب بنی جی ذکر اللہ یہ کافر اللہ نے پارا تخصیص جواب اس کے تیار شعر فرائی دے کافر دی ٹھیک دا مومن گنہگار بور جی لیکن دے وقت دا پارا وزیری قرآن چی دمکی ورگی متصل زیر ورگی بے بشارت